mukili lelo edition biso ya mbope boye malamu na linaka na biso na ango tuzipe lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bay basungi biso na kokomisela yango bino na nzela ya masini na sango ya mukili ya lelo tokolobela Matangama elenge mobali Patrick Lyoya ya Ecole Congo Democratique oyu abomamaki na masasi ya polisie moko mazali kosalama sika na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis tukolanda yango awa en direct.
Eloko esali biso liwa Patrick epesi biso shock po ete babomie na ndenge ya mabe mutu oyo azali droge te moyibi te munduki te abeli te azali kobundisa yo te azoboya kaka okanga ye.
Table ronde to likita pona kimia katina bayika tanga pe bayika sayi efungwami lelo na Lubumbashi.
Ba province nyonso lokola eza 26 ezo vivre na oyo tobengaka interdépendance yango nde ezo sala force makasi ya République démocratique du Congo.
Mangumba mingi ya basi masingi ete basi pe makokima bango bakotisama na mobeko ya maponami muzali kotalema na session eye sika na Assemblée nationale.
Tant to saki plaidoyer na na sena to zwa ki penza o mbano ya ya mobimbate ba yebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale o yo to bengi si le chef
et teni na biso na bozindo ekozala lelo mingi penza pona matanga ya Patrick Lyoya na Grand Rapids tukulanda ndingi matanga mazali kosalima pe nini bato bazali koloba kuna pona likambo yango kasi yango na yango tukupesa bino sango na bokuse tulanda. Kokoso ya mabungisi tope ya logistique ezali na masolo maye masengela kiko banda lelo kati na batumbuki ba M23 mangomba ya batumbuki masusu pe ya basimba minduki na mokonzi ya mboka ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi na Nairobi na Kenya engumba mokonzi ya Kenya. President Félix Tshisekedi akoyambali susu teye moko batumbuki ba M23 na masolo masengela kiko banda lelo na Nairobi elobi bayi president ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi azongi Kinshasa pe lipinga Nicolas Kisa elongi liambula matari nde likotika la na Nairobi opona bokutani boye bokokambama mikolo mikoya na Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya elobi molobeli molandi ya president Félix Tshisekedi na compte Twitter na ye opona ye ezali libakuli ya suka lipesami na mangomba ya basimba minduki bazali na mabele ma Ecole Congo Democratique mangomba maye masenga mi kotika minduki pe kokota na misala DDRCS bayi mboka bapaya basengami kozonga epai na bango na kozela te lipinga ya mampinga mabikolo bya etuka likotindama na bokambami ya Ecole Congo Democratique pona kobundisa mangomba makoyoka te ekundeli molobeli molandi ya presidence ya Ecole Congo Democratique kolanda mukano mozamaki lobi na likita ya bakonzi ya bikolo ya CEA ni sangali ya bikulu bya Afrika ya Est biyano bipesami ndenge na ndenge pona yango mukambi ya Asadu Association Africaine pour les droits de l'homme lingumba ya bitumba ya Afrika pona makoki mabomoto Jean-Claude Katende ya lobi baye bakanisi eti mangomba ya bapaya mingi mingi ya mboka nzinga nzinga bakotika bango moko minduki bazali komikosa asingi batinda bango na makasi kotika bitumba na ngambo na ye Martin Fayulu moko na Bayila Muka akanisi ete ekokite kotika president Tshisekedi kukaba ekolo na maboko mamangomba basimba minduki batinda maka na basusu akomi yango na compte Twitter na ye. Polisi epanzi lelo boko na bakambi balisanga la muka baye bamekaki kotambola nzinga nzinga na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na Kinshasa tango bakeli mibeko bazali na likita ya kotala mobeko ya maponami bayi polisi balandaki batelemeli kino na ndako ya lingomba eside ya Martin Fayulu elobi bayi la muka Prince Mpenge moko na bayila muka alimboli ete ba telemeli ba kanakinde ko vanda liboso ya Assemblée nationale toko sala sit-in bato bayike bazoki pe police ekuta kinanda ko ya SID pe buka kibiloko elobi Prince Mpenge bayila muka lokola pe bayi FCC Front commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazali kosenga mbongwana na bosalisi maponami na bopesami maboko ya bayi société civile pe na bayi bazali libanda na Assemblée nationale bayi Union sacrée liboke lizali sima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya Bangonde balobi mbongwana ekuta kaka na ba institution ya mboka bayi FCC babimaki na likita ya Assemblée nationale mposo muleki pona koboya ndenge mobeko ya maponami muzali kosalama sika. Piololo pona bobandi ya table ronde pona kimia na Katanga kati na bayi Kasai pe bayi Katanga e betami lelo na Lubumbashi. Ministre ba yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde oya zali kuna asengi banso koyokana misala miango mikubanda penza mposo moko ya. Bayi liboke kasha lisanga lisangisi UDPS ya président Félix Tshisekedi pe UNC ya Vital Kamerhe na mangomba misusu bazali kati na boyokani yango ba poni mokili mibeko André Mbata mpona kokitana na Jean-Marc Kabunda bo mokambi molandi iwa yambo ya Assemblée nationale batiki kombo na ye lelo. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS atikaki mosala na ebonga eye na parlement mikolo mileki kolanda bolongoli na ye na UDPS mpona matata kati na ye na bayi garde républicaine na bakengeli ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya kala ya Kenya Mwai Kibaki ya kufi lelo na mibu tuku libwa na Nairobi azaraki mokonzi ya misatu ya Kenya. Bokundami lelo na engumba Grand Rapids ya Mwai Ekolo Kongo Demokratika Patrick Lyoya abomamaki le 4 avril 2022 na engumba eye na Michigan awa na États-Unis. Lobi mwa milulu misalamaki pona kosenga sembo pona liwala ye na matanga. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya moki ya lelo edition na biso ya yambu na 18h wito Washington DC. Table ronde to likital puna kimia kati na bayi Katanga na bayi Kasai efungwami lelo na Lubumbashi. Narval Mabila azalaki na isika yango tolanda sango na ye.
Premier ministre Samalukonde afongoli lelo na Grand Hotel Pumani Karavia wana Lubumbashi table ronde ya conflit communautaire katonge kasayen na maloba na ye asengi ba kongole nyonso bavanda kimia bipai nyonso pe asengi na ba participants ya table ronde ya ba province nyonso lwala ba Tanganyika, Olomami, Lomami, Chikapa, Sankuru, Kasai Oriental bakoka koyeba makambo nini ezo sala po mikakatano ezala. Na micro ya VOA Afrique totuni pe honorable Lupata rapporteur ya Assemblée provincial ya Okatanga a sepeli na libandeli ya table ronde.
Esengo munene otoza nango eza ya koyamba table ronde wana oyo euti na makanisi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo. Tokanisi ete makambo oyo ekozala neti ouf de soulagement po na population na biso ya Grand Katanga na population na biso ya Grand Kasai. Po toyebaka ke a travers ba espace wana mibale makambo mingi ele kaka. Na province ya Grand Kasai po eza province oyo bato bautaka mingi vers espace ya Grand Katanga. Mbeba ebele, makambo ebele eza kuna sur le plan socio-économique. Toyebi ke eza espace moko oyo e manke presque de tout. Eloko oyo esala kake bato ba banda kobima kote kuna baya na kote ya Grand Katanga. Oto kosenga a travers table ronde oyo il faut que batia mingi makanisi na makambo ya ba infrastructure socio-économique na niveau ya Grand Kasai parce que kuna nde bato babimaka vers le Grand Katanga. Ba oyo ba si ba komi na Grand Katanga eza aussi nécessaire pa s'intégraka na communauté d'accueil parce que c'est ça eloko oyo eko favoriser le vouloir vivre ensemble. Il faut kondimama, il faut kondimamoninga eza nde nzambe c'est la force de la nature oyo ekreake biso. Mais oyo esengaka ke bato ba vivre na bolamu ezande bolingo soki olingi moninga na yo soki o accepte moninga na yo soki yo pe ondimi hein que esika ozali habitude nango eza boye 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 il faut yo pe o mesana ko vivre lokola bato ya esika ofandi bazo vivre nde intégration oyo tozoloba. Alors yango tozo senga et pas bandeko nyonso que Congo ezana besoin ya bomoko po ebenga ma nation. La nation eza ko reposer sur oyo tobengaka le vouloir vivre ensemble. Donc yango nyonso wana ezo senga que to chama yele parce que atana histoire pays na biso essayer de montrer yango. Po basala jekamin, il fallait mbongo euta na Équateur na ba plantation ya EVA. Pour soutenir l'effort de guerre tango le pays Congo Nabiso Zaraki agressé sous Laurent Désiré Kabila, il fallait Miba et Bimisambongo pour que nous puissions faire face en tant que nation à Bitumbawana. Yango Tozoloba, ba province Union Soloko les A26, ils ont vivre na Oyoto Bengaka interdépendance. Yangonde Zo Sala, force Makasi, ya République démocratique du Congo.
Totuni pe. Abe Fortuné, il y a société civile, il y a Okatanga, Apesi, Makani Sinaye, na micro AVO Afrique.
Le premier ministre Aye Awana Lubumbashi a fonguli wana bazolo bana français, azolo ba table ronde. Il y a ma communauté ya Grand Kasai, na communauté ya Grand Katanga. Be ba politicien mosusu awa ba autorité mosusu bazolo ba conférence interprovinciale. Eza maloba mi balé, eza deux thèmes différents. Mais na organisation tomonique bon bazana moi ka désordre. Monique, table ronde est précipitée. Tout le que résultat yango et cause la macacité. Il fallait ba donner temps. Naba communauté ya Grand Kasai na communauté ya Grand Katanga po ba communauté comme on dit en français se préparer qu'on prépare sérieusement mais to monique ba pressé wana de tozo mona ke résultat et kozala bien te
table ronde et bandi lelo et kosila le 29 avril mokozi amboka président Félix Tshisekedi a kozala utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala
matundu mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Masanga mingi ya ba mama ya société civile mazali kosenga ete mobeko ya maponami mozali kotale masika na session ya sanza ya misato na ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo demokratika muti ya mokoloto na boyokani ya mingongo ya basi basingi bokukani ya basi na mibali tope parité to sama tulanda sango yango epesami na Nathalie Sekabuoro Simurabie
na rapport na yango kona fed Comité national et développement moko ya masanga ya bayi société civile ezali kosenga ete basi bazala na misala minson pe bisika binson mikano mizwa maka esengi pe ete bokokani ya basi mpe babali to parité et to sama lolenge buku likondi ekomi Jeanne Nzuzi Nsamba mokambi ya konafed asengi bongo ntango ya botalami ya mobeko ya maponami moye mokosalema na misala ya sanza ya misato na assemblée nationale ekoka kotia makanisi to makambo miye makosunga mpe makosala ete bakondi ya mboka batia kabasi na makambo manson
boeta on tosa ki plaidoyer wana na sena tozwa ki penza o mbano ya ya mobimba te bayebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale oyo tobengi si le chef ya ngonde eyaki kotia liberté makasi na ba parti politique po batia basi te na ba liste oyo bakopesa na commission électorale boye tomona ki ke to ganya ki penza te il fallait mo article mobimba ba changer yango bati akuna na kati makambo oyo ekosala ete ba parti politique bazala obligé ya kwaliner basi na tango biso to signer ba instrument international to signer mibeko ya mokili mobima ya Nations Unies to signer mibeko ya niveau ya Afrique biso moko pe tozala na constitution oyo lobi makambo ya parité bongo sima ezala na mobeko moko to bengi loi électorale oyo lobi ke soki batie na bango te ekosala eloko te nde yango tozo bunda bakoka ko revoir article 1
Baï cadre permanent ya concertation ya femmes congolaises Kafko na ngambo na bango bakenda ki kotika makanisi ba pesi mpoete likitali ya kotala mobeko ya maponami na assemblée nationale lizwa yango Félicité Kankou moko ya baï Kafko atali sintine ya misala mia lisanga na bango na yeye etali mobeko mwa maponami
biso tozali kobunda pona ete mama elongi na ezala bisika nyonso. Me pona mama ezala wana ezalaka na biteni mibale konome. Mususu pe ezoleka na maponomi. Ndete ni biso tokendele kiwana. Maponomi sa makapamba te ezaka na mibeko nango. De tokamati mibeko wana to manyoli yango to lobi wa pesika ya mama esengeli ezala. Po bachaki ndelo moko boye oko bazolo bana français osei. Eloko wana ezaki penza ko pesa mama nzela te po ako kape kocha libaya ndenge moko na ba papa. To yebisaki bango lisusu tsuke toza ko senga eloko yo elongwa. To lobaki lisusu ke na liste nyonso oyo. Po mibeko ezolobake ezala 30% 30% 50% 50%. Soki liste moko parti politique moko eko depose kuna na seni po na maponomi ezali koto seloko wana te bameka kozwa yango te.
Moke mibeko ayobangira safari ya Nord Kivu andimi samiete. Basi ya mayele batondi sami na ba parti politiki mpe bazali na makoki ya kosala misalo lenge moko na mibali. Kasi, akani kopesa maboko na likambuli tali parite. Toyo kamokeli mibeko ayobangira safari.
Nakanisi ete tozali na basi ebele bayi bazali na makoki pe kolanda botamboli ya mangomba ma politiki bapesa kabango te mabaku ya koloba soki mobeko mokoki kosala ete bokokani ya basi mpe babali bosalama. Nakanisi ete mangomba mbanzangi basi te bayi bazali na makoki pe bakoki kosala mosala na parlema. Ezali likambo na kani kopesa ngai moko maboko.
Masanga mabasi, baza kosenga bongo, kokani ya basi na babali, boto sa mampoete, ba mama bazwa bisika na bangompe, basala mosala ndenge esengeli. Nathalie Sekabuoro si murabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Ezali bongo Viwa Lingala na eteni na biso na Bozindo tokende sika na Grand Rapids na Michigan e pai milulu miamatanga ma Patrick Lioya elingi mobali ya ekolo Kongo Demokratika oyo abomomaki na moi police moko awa na États-Unis mizali kosalema Marius Munga azali kuna na Grand Rapids toko bengai pona kotuna mwa mituna pe pona reportage. Allo Marius.
Allo Edi Sango, mbote na yo.
Mbote, ozali kuna na Grand Rapids mwa tango buto lobi. Ozali kati na sal sika, isika batye nzoto ya Patrick Lioya, matanga mazali kosalima, yebisa biso nini zali koleka sika.
Merci mingi Edi Sango, nazali awa liboso ya église ndako ya Nzambe na kombo ya Renaissance Church of God epai wapi milulu ya matanga ya Patrick Lioya ezali kosalema batu koleka nkoto yoko na ndambo toloba 1500 personnes bazali awa pona mpona matanga eye libanda ya église batu bazali kotambola na ba t-shirt bazali kolakisa ba t-shirt na ba pancarte oyo ezoloba Justice for Patrick, donc Bazaïko Senga était Patrick Justice et Salima pour na Patrick Lioya. Namatanga et Tosngeli Koiba Keba Kombo Yami Nene Yabatu Oyoba Bundaka Pona Bukukani Yabato Balobaka en États-Unis Civil Rights Movement Bazalipe Awa Moko Yamunene Oyebana Docteur Al Sharpton Azalipe Awa Tangwa Komaki Napusanaki Pembeni na ba journaliste mususu tutuna ke mituna eloko alobi ya motuya ezali ete pona ye eloko oyi kweli Patrick Lioya ezali bongo bobomi bobomi ezali bongo bobomba bomi ye donc a utiliser mot execution donc ba bomi ye pena na nko ezali ko kugima na munoko mutulukola ye ezali eloko moko ya makasi et puis Ben Crump ezali bongo avocat munene wa salaka makambo ya George Floyd yepe azali awa po ye azali bongo avoka ya fami pe batu misusu ya minene oba yebali na makambo oyo ya makoki babumbonto awa na États-Unis d'Amérique.
ezalaki bongo milulu losambo banzembo ndenge tolandi yango ezalaki mpe koleka en direct ezala na Facebook na biso soki esili te ezali sikwa koleka mpe na site internet na biso kasi toyokaki mpe bapasteur koloba kote yebisa biso na bokuse balobi nini
bapasteur bazali koteya balobi ete makambo oyo ya koboma bato baindo na la polise ezali bongo kokoba mpona bango bakoki te kotika kovanda kimia kotika ntango nyonso bato baindo babomamaka na bapolisi eke ntango nyonso moto moindo akobungisa bomoi na ye mpo likolo ya polisi esengeli ntango nyonso bato batelema mpo te makambo maye masila ete bakolemba te ntango nyonso likambo ya boye kosalema mpo ete batombola mingongo na bango bakoka kodenonse bakoka kotelemela mayemanso bazali koleka na mboka ya États-Unis mpona bobomi ya bato baindo lisolo ya mama na ye oyo azalaki koloba ntango nyonso ete akanisaki ete nekolo congo démocratique pai autaki azalaki kokima bonyokwami azalaki kokima mandoki aye andimaka te ete mwana na ye particulier oya akoya kokoma epai wapi akimelaki mpona kozala na kimia akoya kokufela awa na États-Unis d'Amérique ezali mpe moko ya maloba oyo ezali kolobama mingi kaka te na minoko ya bato oyo bazwaki maloba kasi mingimingi mpe na minoko ya bato baye bayaki na matanga ya patrikli oya
likambo ango ekomi lokola likambo ya baindo banso ya amerika abongo na kati wana bai congo ekolo congo démocratique mpe ya baafrika bango maloba na bango ezalaki nini
mingimingi bato ya afrika toloba bato baindo bazali kasi bato baindo ya mingi koleka bazali bato ya baindo ya afrika omoni nakutani na bato ya bacameroun baivoirien batanzanien mpo oyebi patrick lio ya bango balobaka swahili communauté swahilihone ya afrika nyonso oyo ezalaka awa bayaki awa bango mpe liloba na bango ezali ndenge moko nautaki kosolola kala mingi te na bajeune congolais mibale baye mpe na matanga awa bayebi patrick lio ya mpenza malamu mpona bango balobi azalaki moto c'est vrai azalaki sportif kasi azalaki moto ya kotumbola bato te azalaki moto ya boboto e balobi ke ezali moko na kati na bango ayebisi ngai ke ezali bapasi oyo bango bamonaka awa na polise oyo azalaka awa oyo mingi na kati na bango bapesaka bango babangisaka bango alors ke mpona ye amoni ke bango soki otali na bango bato bautaka afrika na bato baindo mosusu bato bazalaka awa bato baindo ya afrika bamonanaka lokola bango bazali ndenge tolobaka na lopoto kimakasi agressivité epai na bango ezalaka mingi te alors bango mpe bazali kokamwa ndenge nini patrick lio azalaki moto ya boboto akoki kosuka na kobomama na polise
tokoyoka babilengi wana mibale kala te yo moto otunaki bango mituna kasi lobi osololaki na baboti nsima na bobimi ya autopsi balobi nini mwa bokuse
na bokuse ezalaki mpasi mpona tata wa patrick lio ya parceke motuna natunaki ye ntango azali kino sika azali moko ya bato oyo basi bamoni nzoto ya patrick lio ya parceke bato mingi te bamoni yango babengisaki ye lokola parent mpo atala natunaki ye oyokaki nini ntango omonaki nzoto ya mwana na yo bon ndenge aexplikaki ngai alobi akoki koexplike te eloko nini asantaki amonaki lokola azalaki lisusu na makolo te azalaki lisusu na miso akomona te parceke akokaki ata mokolo moko te koimagine ke akoki komona mwana na ye moko na etat oyo amonelaki ye lobi na masolo mpe tozwaki na ye ya kotuna ye soki akoki kobetela biso moke lisolo ya patrick lio ya mpo na ye soki azalaki nani alobi na biso ete patrick lio ya mpo na ye azalaki koleka kutu mwana mpo na ye azalaki moninga ntango bazalaki kosolola ezalaki mpasi amona te azali mwa omona te oyo ezali lisolo ya tata na mwana okoki kokanisa ete bazali baninga bazali mobu moko yango wana alobi mama na ye azalaki na mpasi azalaki kolela kutu ntango tozalaki kosolola lisolo oyo alobi mpasi oyo azali koyoka mpona liwa ya mwana na ye andimi te soki ezali na eloko moko oyo ekoki kolongola ye mpasi oyo azali koyoka mpona bobomi ya mwana na ye natunaki ye soki sika alobi ete ntango aye na États-Unis aki kokima mpona bozangi kimia na ekolo congo démocratique awa komwana na ye akufi est-ce qu'azali na tina azali na posa azonga na ye na ekolo Congo démocratique ayanoli ete azomo na lisusu eloko akoiko sala na ekolo Amerika te suki ekolo Amerika oyo esengeli ebatela ye akomi kutu kobanga ke bana na ye ba batikali babi malibanda mukolo bako suki babi malibanda zobanga ke baya koyibisa ete mwana na ye mususu pe oyo kweli Patrick Liyoya ekwela pe baliki na ye
ma tondo mingi Marius Munga kasi tu kundoli te lobby mo milulu ya mouvement Black Lives Matters isalama ki lokole sa marabisika mususu tozui pinza tango tuno mutuna yango te kasi ziko toko landa boko na ba congolais oyo tuna ki mo mituna kuna na grand rapide na Michigan
mona ona ni utupe wapi po koma awa
komo nanga ezali patient baraka na za congolais na vandi na mboka oyo ça fait 20 ans na vandi en États-Unis
alors to moni awa liwa ya Patrick Liyo et loko nini salio et puis loko nini okanisi oyo bat ba koiko sala pona pona justice pona ye
bon et loko sali biso liwa Patrick et donc et pesi biso choc po ete ba bomie na ndenga mabe mutu oyo azali drogete azali moyibite azali na bunduki te azali na mbelite et puis azali kobunisa yote azobo ya kaka okanga ye okende obeta ye masasi lokolo zobo manzoko lokolo zobo manyama papa esali biso pasi moko oyoki mama balobi mama tiboye nzoto nane kangite mama azoko kate papa azoko kate biso nyonso na communauté donc bakushuma na bakushuma donc eloko biso tozali kosenga ezali ke mutu oyo asali makambo wana balongola ye na mulongo ya police bakanga ye akene na justice pe asamba pona mabe oyo asali bakanga ye nde eloko tozali kosenga mais en tant que Congolais, et loko tozali kotala papa ezali koloba bolamuki. Et sengeli siko tola muka, tosala o tolobaka orientation culturelle. Ke ba Congolais o baye awa, to meka kolakisa bango biso batu tokomi deja mpaka awa, to sito vansi masolo awa. To meka kotalisa bango nenge nini ya kovanda awa, po ete, oyebite loko la racisme ezali, ezali e loko asolo. Muto moni yoka mutu mwindu boy, abalusi mutu kabandi kolanda yo atala oza nanini pamba kaka boyi esengeli to solo la kati na biso sikoyo nenge nini tokoki ko prevenir makambo ekoma omoni papa nangai Marius eloko to bengaka orientation culturelle culture orientation komeka koyebisa batu soki okomi awa kobeta mwasi te soki obeti mwasi omilukeli probleme po mboka oyo eza basi oyebi baye okomi mpenza abula ngandu po awa bakangi yo balongoli yo na kati ya ndako bana bakomi kosamba kosambwa ya mibale neti komela masanga ozali kokumba mutuka okumeli masanga okomi mutuka o badui wana esengeli totangisa bato tolakisa bango ya misato ezali kokutana na polisier ndenge nini okoki ko nenge nini okoki kosala po Patrick azaki na droit na ye ya koboya bakanga ye aza na droit na ye mai komona ke mutu wa motema mabe donc motema mabe ndoki ayoki kaka amboma mwana wana nde loko esali biso mpasi ma orientation culturelle tozali koloba ezali ke kotangisa bandeko oyo bazali koya ndenge nini ya kovanisa masolo awa sanke bakoma na badifikulté ya ndenge wana
merci mingi
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ezala kibongo tokendaki na Grand Rapids na Michigan epai wapi Patrick Liyoya moyi ekolo Congo démocratique ya mibu tuku mibale na motoba a betamaki masasi le 4 villes na moyi polisi moko pe akufaki lelo matanga na ye Lesali mazali kosalima pe akokundama lobi bolantolandi na Marius Mungo azali nesika yango reportage pe mituna misusu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki lelo matanga ya Patrick Liyoya na Grand Rapids na Michigan ya mbuna bokundami na ye lobi na ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akokamba akutana ye mokote na ba Simba Minduki po ezali na mwa koko so ya logistique na Masolo Mango na Nairobi nzoka nde table ronde to likita po na Kimia Katina Baika Tanga pe Baika Sai e fungwami lelo na Lubumbashi Assemblée Nationale e bandiko tala mobeko ya maponami kasi bai FCC pe opposition mususu bazali kuna te topesi matondo mingi na Marius Muunga pour na reportage na Uta Grand Rapide topesi pe matondo na Fatuma Kala la Limasi na Rob McLean ba basungi biso na kokomisa yango tukutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibale pe na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu wa Lingala ezalaki wabino Edi Isango.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Aprili 20.